CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับคุณมังแม่ครับสวัสดีครับคุณอังคณาวิงครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ
วันนี้ก็จะคุยกันหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับ CSR นะครับ
ครับ
ก็อยากจะทำความเข้าใจกับเรื่องของ CSR กับภาคของผู้บริโภคบ้างนะครับเพราะวันนี้ก็มีทั้งภาครัฐนะครับภาคธุรกิจเข้ามาคุยนะครับ
ครับ
ค่ะ
นี่อันหนึ่งที่อยากจะเสนอก็คือเรื่องของอุปนิสัยนะครับซึ่งผมได้มีการรวบรวมอุปนิสัยที่จะทำให้เราเนี่ย อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาจจะกำลังชะลอตัวนะครับประหยัดการใช้จ่ายแล้วก็ยังพร้อมกันนั้นก็ยังช่วยหยุดโลกร้อนได้ด้วยนะครับก็เลยเรียกตัวอุปนิสัยเหล่านี้ว่า7อุปนิสัยช่วยหยุดโลกร้อนนะครับผม
ค่ะ
ครับ
มีอะไรบ้างคะ
ครับในส่วนแรกเนี่ยคือมันจะเริ่มต้นด้วยคำว่ารีหมดเลยนะครับผมก็ตั้งแต่รีฟิงนะครับก็คือการที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเพื่อที่จะต่อต้านเรื่องของการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็พยายามที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมีการคิดใหม่นะครับมีเรื่องของ reduce นะครับ reuse แล้วก็ recycle ซึ่งนี้จะเป็นรูปแบบที่ทางภาคธุรกิจเนี่ยเขาพยายามที่จะรณรงค์กันอยู่แล้วใน3 รีนี้นะครับก็เริ่มมาแต่เรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรนะครับพยายามที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถจะนำกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอย่างเวลาเราซื้อเครื่องแต่งกายรองเท้ากระเป๋าเนี่ยเราไปดูซิว่ามีอะไรที่จะใช้ประโยชน์ได้ซ้ำบ้างนะครับอย่างถุงพลาสติกก็เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้านะครับ
ครับ
ส่วนเรื่องรีไซเคิลอีกอันนึงที่อยากจะเรียนอย่างเวลาที่เรามีการได้รับของขวัญในตามเทศกาลต่างๆเนี่ยเราสามารถจะมาทำเป็นรีไซเคิลกิฟต์นะครับก็คือแทนที่จะปล่อยทิ้งไว้ในบ้านเราแล้วก็เอาไปให้คนอื่นมอบต่อให้คนอื่นได้นะครับโดยอาจจะมีกิจกรรมประกาศให้กับผู้ให้เดิมเป็นทอดไปก็ได้นะครับเรื่องของรีแพร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจะต้องปลูกฝังว่าของบางอย่างเนี่ยมันซ่อมแซมได้แล้วก็สามารถจะกลับมาใช้ได้ดังเดิมนะครับก็ดีกว่าที่เราจะไปซื้อของใหม่นะครับคุณนงนาถ
ค่ะคือสมัยนี้ก็ไม่ค่อยชอบที่จะมารีแพร์หรือว่าซ่อมแซมนะคะพอของเสียก็ทิ้งเลยซื้อใหม่ทิ้งซื้อใหม่อ
ันนี้ก็ต้องให้ผู้ผลิตเขาปรับเรื่องของการโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาปลูกฝังค่านิยมในเรื่องที่ว่าพอเสียแล้วเนี่ยเขาไม่อยากซ่อมให้เราเขาจะให้เราซื้อใหม่เลยนะครับ
เพราะว่าซื้อใหม่คุ้มกว่าค่ะอาจารย์คะ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเขาก็พยายามจะรักษาตัวเลขยอดขายแล้วก็พวกอะไรอะไรของเขาด้วย
เราก็ต้องไม่ตกหลุม
ใช่ครับ
ของพ่อค้าใช่ไหมคะ
เราก็ต้องพยายามที่จะดูว่าเอ๊ะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงได้ไหมอย่างเช่นเราต้องมีการทำเขาเรียกว่า preventive maintenance ก็คือดูตารางการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นรถยนต์เครื่องปรับอากาศเพื่อมันมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็อีก2รีสุดท้ายนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า refill นะครับก็คือการปฏิเสธนะครับซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณนงนาถคุณอังคณาวินครับว่าจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ต้องไปให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาไปผลิตของอะไรที่ออกมาเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ให้เวลาธรรมชาติในการฟื้นสภาพตัวเองตามระบบนิเวศด้วยนะครับ
เช่นปฏิเสธอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะปฏิเสธ
อย่างเช่นปฏิเสธการบริโภคอาหารที่ต้องขนส่งมาจากระยะทางไกลๆนะครับเพราะว่าในกระบวนการเก็บรักษาแล้วก็การขนส่งอาหารในแต่ละเที่ยวเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งมาเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็อย่างเช่นบอกเลิกรับจดหมายนำเสนอขายสินค้าที่เรามักจะได้ทั้งทางอีเมลทั้งทางไปรษณีย์ก็ดีนะครับที่บางอย่างเราคิดว่าไม่ซื้อแน่ๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องรับนะก็ไปปฏิเสธเข้าไปนะคร
ับ แล้วก็สุดท้ายค
่
ะ
ก็คือเรื่องของรีเทิร์นนะครับก็หน้าที่ของมนุษย์อย่างหนึ่งที่เป็นผู้อาศัยโลกเนี่ยเป็นที่พักพิงก็คือต้องตอบแทนคืนแก่โลกนะครับใครที่ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอันไหนเยอะเราก็ต้องคืนทรัพยากรประเภทนั้นกลับไปให้มากๆนะครับโดยเฉพาะนักธุรกิจนะครับที่เขาคิดว่าเขาใช้ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำกำไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการทำกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่แล้วก็ต้องยิ่งคืนให้กับโลกมากเท่านั้นนะครับ
ค่ะก็เป็น7อุปนิสัยในการช่วยลดการใช้ทรัพยาก
ร
ลดการลดทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ควรจะลดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
แล้วก็เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยครับคือไม่ใช่ลดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรามารณรงค์เรื่องของการลดอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ซ้ำได้เราสามารถที่จะซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะก็เป็น7 รีนะคะ rethink reduce reuse recycle repair รีฟิลแล้วก็รีเทิร์นค่ะอาจารย์นะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด